Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, karibu sana katika chaneli na podcast hii ya The Voice of Hope, mahali penye sauti ya tumaini, neno, imani na upendo ni utambulisho wetu. Tunajiuliza na kutafakari maandiko kwa kina, tukijifunza ukweli wa kibiblia na kujengwa kiroho kwa neema ya Mungu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Jiunge nasi kwenye podcast, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mafundisho yanayoleta mwanga na matumaini mapya. Usisahau kulike, kushiriki pamoja na kufuatilia ili usipitwe na ujumbe wa kiroho wa kubadilisha maisha yako. Usiache kusikiliza video hizi kwa mfumo wa sauti. Tafakari, jifunze, imarika. Voice of Hope, sauti ya ukweli, tumaini la watu. Subscribe and follow sasa.
Ni Mungu naomba sema nami, japo kwa ndoto niweze kujua yanipasayo kujua. Naomba usinipite, naomba usinipite bila kusema nami. Asante kwa kunisikia.
Unasikiliza sauti ya tumaini. Kwa hakika, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ningeweza kusema kwamba ndoto zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya mwanadamu tangu enzi za kale. Maana yake ninaweza nikasema kwamba ndoto ni kati ya njia za mawasiliano ambazo zimedumu kwa muda mrefu kabla ya njia zingine kuweza kuonekana hizi za kiteknolojia. Katika historia, ndoto zimechukuliwa kama njia ya mawasiliano ya kimungu, lakini pia chanzo cha mafunuo mbalimbali, lakini pia ni kielelezo cha hali ya akili ya mtu binafsi. Kiangalia kwenye masuala ya kisaikolojia, inaonyesha jinsi ambavyo akili imetunza nini, inakumbuka nini na inafunua nini kutokea ndani yake. Lakini pia ndoto si tu tukio la kawaida la jinsi akili inavyofanya kazi. Natamani uone pia kwamba ndoto zinaweza kuwa zimekuwa ni njia, zinaweza lakini pia ni njia muhimu ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, pamoja na chanzo cha maelekezo muhimu ambayo Mungu anayapeleka kwa mwanadamu. Tukumbuke kwamba njia hii ya ndoto ni Mungu anaitumia kutufikishia taarifa mbalimbali, kwa sababu sisi hatuwezi kumuotesha Mungu ndoto. Ni yeye Mungu anayetuletea ndoto ili kutuletea taarifa, maelekezo, miongozo na uwezekano wa yale mambo ambayo hatukuwa tunaweza kuyaweza. Yeye anayaleta wazi wazi kwetu kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo katika maandiko matakatifu, ndoto zimepewa nafasi ya kipekee sana, tena ya muhimu, kwa sababu zimetumika kama njia ya Mungu kutusemesha juu ya mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa sisi kuyajua. Sasa, mbali na mawasiliano ya kiroho, ndoto pia zimetaarifiwa kwamba zimekuwa ni chanzo cha ugunduzi mkubwa na ubunifu mkubwa sana duniani. Na wengine katika masuala ya sanaa, nimesikia baadhi ya watu wakisema, nilioteshwa huu wimbo ninauimba. Fundisho hili ninalofundisha nililetewa ndoto. Si jambo ambalo niliambiwa au nilifikiri mimi kwa uwezo wangu. Sasa, kwa mfano, pia katika historia ya sayansi, ndoto imeonekana kwamba ilicheza nafasi kubwa sana katika kubuni mfumo wa mfululizo au mpangilio wa element. Tunakumbuka wale ambao walipata nafasi ya kusoma historia kidogo ya mwanasayansi ambaye alikuwa anaitwa Dmitri Mendeleev, mwanafizikia na mwanakemia maarufu wa Urusi, ambaye alijitahidi kupanga elementi za kikemikali kulingana na sifa zake, lakini akapata changamoto baada ya kushindwa kupata mfumo sahihi. Aliota ndoto iliyomuonyesha mpangilio wa elementi kwa usahihi. Aliota ndoto zilizomuonyesha sasa mpangilio wa elementi hizi utakuwa hivi. Alipoamka aliandika ndoto hiyo haraka, na baadaye mfumo huo ukawa msingi wa periodic table ambayo tunaitumia hadi leo. Wanasayansi watakuwa wanaelewa, na hii inaonyesha kuwa ndoto si tu katika masuala ya kiroho, lakini zimekuwa zikisaidia katika ubunifu na ufunuo wa mambo makubwa kama ambayo yalitokea kwa Dmitri. Na kama nilivyokuambia kwamba wakati mwingine si ndoto tu ambao zinaleta mambo ya kiroho, wakati mwingine ni masuala ambayo akili ina retrieve, mambo ambayo umekuwa ukishughulika nayo, mambo ambayo umeyahifadhi, mambo ambayo yamekuwa kifanyika ukiyafanya mara kwa mara, yanaweza yakajitokeza tena kwa njia ya ndoto. Sasa kwa kuwa ninaweka utangulizi wa somo hili la umuhimu wa ndoto katika maisha, natamani sana kwamba niende taratibu ili waanze kuona ya kwamba ndoto sio jambo la kawaida. Lakini pia ndoto, ningesema kwamba zinafananishwa na redio ya mawasiliano ya dharura. Mimi kwa binafsi ninaona kama ndoto ni kama emergency radio au simu ya satellite ambayo hutumika kwa kawaida, hutumika kufikisha ujumbe muhimu, hasa katika mazingira ambapo mawasiliano ya kawaida hayawezekani au ni magumu. Na ningesema kwamba hii ni kwa sababu ndoto kama chombo cha mawasiliano ya kiroho inaweza kutumika na Mungu kuwasilisha ujumbe wakati mtu hajafungua au hana uwezo wa kuunganisha ufahamu wake wa kawaida na mambo ya kiroho. Kwa hiyo wakati ambao mtu hajafungua njia zake za kawaida za kupokea mwongozo au taarifa, Mungu hutumia njia ya ndoto. Na tunaweza kujiuliza kwa nini ndoto zinaweza kufananishwa na emergency radio au ningesema simu ya satellite katika kutufikishia ujumbe. Moja ya sababu ni kwamba hufanikisha mawasiliano wakati hakuna njia nyingine. Utaona ndoto nyingi ambazo Mungu anazileta au zinazotokea ni kwamba njia zingine haziwezi kukuletea ujumbe kwa haraka na kwa uzito unaotakiwa kulingana na jambo liloko mbele yako. Kama vile redio ya dharura inavyoweza kupokea mawimbi hata mahali pasipo na mtandao wa simu au internet, ndoto zinaweza kuwa njia ya mawasiliano ambayo Mungu hutumia kutufikia au kumfikia mtu ikiwa hajasikia ujumbe wake kwa njia nyingine, au ikiwa huyo mtu hata kuwa na uwezo wa kusikia ujumbe huo kwa usahihi na kwa uzito wake kwa njia ya kawaida. Kwa sababu wakati mwingine kuna uwezekano Mungu akatuletea ujumbe alafu tukasema ni machale. Kwa hiyo Mungu anatumia njia ambayo inaweza kawa na msisitizo na ya kipekee ikakufikishia ujumbe ambao usingeweza kupokea au kuelewa wakati ukiwa katika hali ya kawaida. Lakini pia sababu nyingine inafananishwa na redio hiyo ya dharura ni kwamba ujumbe huu kupitia ndoto, ujumbe huu hutoa ujumbe muhimu wa maisha na au wa tahadhari. Kama vile redio ya dharura inavyotumika kutoa tahadhari kuhusiana na hali ya hewa mbaya au dharura ya mwelekeo wa maisha au dharura ya mwelekeo wa usalama au taarifa ya ukoaji. Ndoto zinaweza pia kuwa ishara ya onyo au mwelekeo wa maisha au ufunuo wa mambo yajayo au ambayo hukuna yajua yaliyopita au wa mambo yanayoendelea. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba inafananishwa na hii redio ambayo ni ya emergency, kwa sababu hufanya kazi bila kutegemea muda au mahali. Ndoto hufanya kazi bila kutegemea muda au mahali. Simu ya kawaida inahitaji mitandao, lakini simu ya satellite inaweza kupokea na kutumia ujumbe au kutuma ujumbe hata ukiwa jangwani au bahari. Ndoto hufanya kazi kwa namna hiyo. Zinaweza kufikisha ujumbe wakati mtu akiwa katika usingizi mzito, bali haijali mazingira au hali yake ya kiakili wakati wa mchana. Kwa hiyo anaweza akawa amelala, kwa hiyo akili inakuwa imepumzika. Wakati ambao imekuwa imepumzika, ndoto Mungu anaweza kaileta na ikaachilia ujumbe mkubwa kuliko hata wakati ambao mtu alikuwa yuko macho. Lakini pia sababu nyingine ambayo tunaifananisha kama radio emergency ni kwamba huunganishwa na chanzo kikuu cha mawasiliano. Ndoto huunganishwa kama vile redio ya dharura zinavyopokea mawimbi kutoka kwenye vituo vikuu vya utangazaji au mamlaka ya usalama au ya mawasiliano. Ndoto zinaweza pia kupokea ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu, zikimpa mtu maelekezo au mafunuo ya muhimu na ya haraka. Kwa hiyo ningesema kwamba ni kama njia ya emergency kuweza kukuletea uharaka, na ndio maana ni muhimu sana usichukulie ndoto kama jambo la kawaida. Licha ya umuhimu wote huu, bado ninafahamu, katika utangulizi unataka uone kwamba bado ninafahamu wako watu wengi ambao hupuuza ndoto, wanaozoota kwa kuona kuwa ni matokeo tu ya mawazo yao ya kila siku au pia wakati mwingine msongo wa kimaisha. Lakini pia historia inathibitisha kuwa ndoto zimekuwa na athari kubwa chanya kwa maamuzi ya watu pale ambapo wanazingatia, kwa maamuzi ya jamii na hata kwa mataifa. Kwa mfano, Yusufu mwana wa Yakobo alipata ufunuo wa maisha yake kupitia ndoto. Tunapoangalia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 37 mstari wa 5 mpaka ule wa 10. Na baadaye ndoto zake zilikuja kutimia na kuleta mabadiliko makubwa katika historia ya Israeli na ya Misri. Unaweza kaona ndoto ambayo mtoto kijana aliota akiwa kijana, lakini kumbe Mungu alikuwa amemletea emergency information ya kuanza kujiandaa, ya kuanza kumuandaa na kumweka katika mazingira ya kujijua ya kwamba amebeba nini. Mpaka anapokuja kumtimiza, ilikuwa muda umepita mrefu sana. Lakini Mungu alimletea ujumbe huu Yusufu kwa njia ya ndoto. Katika maisha yetu ya leo, natamani sana ujue kuwa kuna haja ya kujifunza, ndugu msikilizaji, tafsiri ya ndoto kwa hekima kubwa sana, na kwa kuchukua hatua stahiki kwa yale tunayoyaota, yale tunayoletewa. Ningetamani sana Mungu akusaidie usichukulie ndoto kama jambo la kawaida. Natambua kwamba watafiti wa saikolojia kama Sigmund Freud na Carl Jung walionyesha kuwa ndoto zinaweza kuwa kielelezo cha kina cha mawazo ya hisia za mtu. Lakini mbali na utafiti huu na matokeo ya utafiti huu, ningesema kwamba tafsiri za kisayansi ni muhimu pia kutambua kwamba ndoto zinaweza kuwa ishara ya kiroho na maagizo muhimu kutoka kwa Mungu. Na hapa ndipo ambapo ninajenga msingi wangu wa somo hili ambalo tutakuwa nalo. Natamani sana tuende taratibu, tukijifunza taratibu, ili tuweze kuelewa njia hii ambayo Mungu anaitumia kusemezana nasi. Nafahamu watu wengi tunajua Mungu anazungumza nasi kupitia neno lake, anazungumza nasi mara nyingine kupitia watu. Wakati mwingine anazungumza nasi kupitia maono. Wakati mwingine anazungumza nasi kupitia maombi. Lakini natamani uelewe ya kwamba ndoto ni moja ya njia ambayo Mungu anakuja na ujumbe, anauachilia ujumbe ndani ya mtu binafsi kwa ajili yake, kwa ajili ya familia, au kwa ajili ya jamii au taifa. Kwa hiyo ndoto si jambo la kawaida tu, bali ningesema kwamba ni ishara au ujumbe wa kiroho kutoka kwa Mungu kwa mtu binafsi. Na hapa ninazungumza habari ya ndoto zinazotoka kwa Mungu, kwa sababu ziko ndoto ambazo hazitoki kwa Mungu. Sasa nazungumzia ndoto ambazo Mungu anazileta. Katika somo hili ningetamani sana kueleza jinsi ndoto zinavyoweza kuwa na kiashiria, zinazoweza kuwa kiashiria cha mwelekeo wa maisha, kiashiria cha muhimu sana, namna ya kuzitafakari pia kwa uangalifu, ikiwa ni pamoja na hatua zinazopaswa kuchukua ili kuto kupuuza maono au ndoto zinapotokea. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kutambua ishara muhimu na kuishi kwa uelewa mpana wa madhumuni ya Mungu na kusudi la Mungu katika maisha yetu. Ndugu msikilizaji, tukutane katika kipengele kitakachofuata tutakapokuwa tukiendelea kuzama ndani ya somo hili. Natamani niende taratibu ili uweze kukusaidia pia kuweza kuelewa hatua kwa hatua. Mungu akubariki sana, na Bwana Mungu akubarikie na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Jina la Yesu ni funguo kuu. Inaweza kufunga na kufungua. Linaweza, linaweza mjoo.